vet at jeg elsker jo å minne meg selv om hva Guds ord og i og med at jeg trenger å minne meg selv om det, så kan jo du få bli med meg. Dette min Bibel. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes, mitt hjerte vil motta, jeg blir aldri mer den samme. Jeg nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen. Takk skal dere ha. Vi skal lese et bibelvers sammen fra 1. Korinterbrev, kapittel 16. Det vil si ikke bare ett bibelvers, vi skal lese to. Men følg med, for det går fort, for de korte. Og bibelversene, de kommer opp på veggen her. Olav han sa, nå, sa han. Det funket ikke, men det funket nesten for meg. Skal vi lese sammen 1. Korinterbrev 16. 1, 2, 3. Vær våkne. Stå fast i troen, vær modige og sterke, la alt dere gjør skje i kjærlighet. Vi kan jo ta det på engelsk også. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Og som du kjenner til, så jo mottoet vårt dette året, det jo motivert av kjærlighet. Så vi kommer liksom litt inn på det, men i dag skal jeg fokusere på de tre første imperativene. Og jeg gleder meg til å komme litt inn på det. Men før vi kommer så langt, så har jeg lyst til å si noe om lederskap. Lederskap utrolig viktig. Og Bill Maxwell han sier at alt står og faller på lederskap. Og alle sammen så utøver vi lederskap på ett eller annet nivå. Du leder i din familie. Du leder ditt eget liv, først og fremst. Det skal vi alle sammen gjøre. Under selvfølgelig Guds veiledning og visdom. Men vi leder kanskje en familie, vi har barn som vi leder. Kanskje du leder på din arbeidsplass, kanskje du leder i kirke. Jeg utlever lederskap. Lederskap en velsignelse. Lederskap noe som gitt av Gud. Det noen som har sett på VGTV, den serien som heter Frelst? Det noen som har sett den? Ja, det noen. Jeg har sett den. Det altså VGTV som har vært ute med en serie på flere episoder under titlen Frelst. Og flere av dere husker og kjenner sikkert den unge damen i programmet, Ruth Helene Gjevert. Og familien Gjevert husker foreldrene hennes, Berit og Tore, de tilhørte jo kirka vår, Karisma-kirken, og var aktive og overgitt i tjenesten her i huset gjennom mange år, og var mennesker som vi satte stor pris på. Og så flyttet de til Oslo på begynnelsen av 2000-tallet en gang, og da hadde Ruth Helene allerede begynt i Jesus Revolution Army. Og for deg som ikke kjenner til programserien Frelst, så den kort fortalt Ruth Helenes personlig oppgjør med hennes tid i Jesus Revolution Army. Og Jesus Revolution jo en misjonsorganisasjon som Stefan Kristiansen ledet, og så var en sterk misjonsbevegelse, og det, og som preget landet vårt. Og Anne og Stefan Kristiansen, de kjenner mange av dere, og de forkynnere og tjenestegaver som vi har hatt på besøk flere ganger her i huset, vi har samarbeidet med Jesus Revolution om et fantastisk, for eksempel et fantastisk ungdomsarrangement tilbake i 1999, hvor vi på felles kristen basis gikk menigheter sammen faktisk i hele byen og samlet hundrevis, ja, jeg tror det var faktisk godt over 1000 ungdommer som vi samlet i et svært lokal i sentrum og hadde fantastiske møter og mange unge mennesker som tok imot Jesus. Det var helt flott. Det var kjempefint. Og vi samarbeidet med dem om det. Og vi har hatt mye glede og velsignelse av deres tjeneste. De har betytt svært mye for mange mennesker. Og har trent hundrevis av unge mennesker i misjon. Og Anne og Stefan har en brand for menneskers frelse. og derfor også en brand for mission i Europa. De er mennesker som jeg personlig er takknemlig for å ha i min verden. Men det er Ruth Helén også. Vi har av naturlige årsaker ikke hatt kontakt på mange år, men jeg var medpastor i den tiden hvor hun tjente i lovsangsteamet vårt og tjente i ungdomsarbeidet. Og vi har hatt flere av våre ungdommer på bibelskole i Jesus Revolution, og på team og på misjonstjeneste utifra dem. Og det er vi stolte av. Og vi så branden og engasjementet som de hadde. Og det var veldig bra. Men vi var også bekymret og satte ord på det til flere av de som sto i spissen, at vi hadde visse betenkeligheter med noe av måten som ting ble drevet på. Slik som jeg forstår programserien Frelst, så ble totalen av belastningen for Ruth Helén og det hun opplevde i Jesus Revolution for mye for henne. Og sagt med mine ord så har jeg inntrykk av at hun mistet opplevelsen av å eie sitt eget liv under arbeidspresset og det miljøet som hun var en del av. Det førte til en troskrise og en jakt på identitet som hun beskriver i programmene. Og i programserien så reflekterer hun hvordan hun kunne miste kontakten med seg selv, og hun retter et kritisk søkelys da mot Jesus Evolution. Og i kjølvann av denne serien så er det blitt skrevet mye om dette. Ment mye, rettet kritikk i mange retninger, og her er det selvfølgelig rett og feil på begge sider, slik som det svært ofte er i de fleste ting. Når det er konflikter. I forlengelsen av programserien så har de sekulære avisene og de såkalte kristne avisene, det finnes jo egentlig ingen kristne aviser. En avis kan jo ikke være frelst. Men de kan ha et kristent innhold. Så, ja, nok om det. Men såkalte kristne aviser har rettet mye søkelys mot kristne organisasjoner og menigheter. Og flere har stått fram i media med sine personlige historier, og det har vært vonde historier, og det har vært gode historier. Det kommer også frem kritikk mot kristent lederskap, som har vært usunt og såkalt... Kritikk mot kristen lederskap som har bestått av det vi ofte kaller for sterke og innflytelsesrike ledere. Jeg mener at alle har noe å lære av det søkelyset som har blitt satt på lederskap. Jeg tror vi kan bruke anledningen til å lære noe, og særlig også som kristne ledere så kan vi lære noe av det. Selv om jeg er kritisk til noe av fremgangsmåten som media har brukt, og også til dels kritisk at det er media som skal sette agenda for det her. Men la meg si noe om kristen lederskap. Og dette jeg sier nå er hverken et apropos til VG-serien Frelst eller til mennesker som har stått frem på den ene eller den andre siden av debatten. Jeg har lyst til å si noe om lederskap. Hva slags lederskap tror vi på i vår kirke? Og hva tror vi er sunt og godt lederskap? Ja, da, jeg kan jo ikke si veldig mye om det, for da er vi her veldig lenge. Men jeg har lyst til å si noe om det. På den konteksten som jeg har sagt, selv om ikke jeg sier noe imot noen. Jeg sier at lederskap, det er makt. Lederskap, det er innflytelse. Og det er en gave. Lederskap er en gave. Og det skal forvaltes med klokskap. Det er vondt når mennesker opplever at kristne ledere har påført dem belastninger og sår og gjennom måten man har ledet på. Og vi som ledere i kristens sammenheng skal utøve vårt lederskap med kjærlighet, varhet og respekt for mennesker. Innenfor lederskapsteorien, skal jeg ikke bli veldig tørr på det, men hør på det her, så snakker man om instrumentalistisk ledelse. Når Kjartan for eksempel spiller så eminent her på gitar, så bruker han gitaren som instrument for å få ut de tonene han ønsker. Han bruker gitaren. Nå er i den sammenhengen så er det helt greit, for gitaren blir ikke sår og vondbråten på å bli brukt, for å si det sånn. Men hvis man bruker mennesker for sine egne formål, og at mennesker blir et instrument for et annet formål, da bruker man mennesker, og det kan føre veldig feil av sted. Det er en farlig vei hvor man risikerer å bruke opp mennesker, og ingen mennesker skal bruke andre mennesker for sine hensikter. Det er i ytterste konsekvens en form for overgrep, hvis det går langt nok. Det gjelder i den sekulære verden, det gjelder i forretningsliv, business, og det gjelder i kristent organisasjonsliv og menighetsliv. Men i kristens sammenheng så blir det ekstra sårbart, fordi at vi har en trosdimensjon med oss. Og på grunn av tros- og gudsdimensjonen, så blir også troen vårt liv, og det personlige, og det griper dypt i våre liv. Derfor skal man bevege seg med varsomhet og klokskap i det. Kristen lederskap, hva er det for noe? Jo, det skal vise vei. Det skal lede. Bibelen snakker om hyrden og fårene, men det skal ikke styre eller kontrollere. Kristent lederskap skal aldri frata enkeltmenneske eierskap for sitt eget liv. Kristent lederskap skal myndiggjøre den enkelte til å ta ansvar for sitt eget liv. Hver enkelt troende har ansvar, sånn er det, for sitt eget liv innenfor Gud og innenfor mennesker. Og hvis ikke jeg tar ansvar for mitt liv, ja, da er jeg ikke sikker på hvem som gjør det. Hvis ikke du tar ansvar for ditt liv, ja, da er jeg heller ikke sikker på hvem som gjør det. Selvfølgelig. Og ingen skal heller gi fra seg eierskapet for sine egne liv til andre mennesker. Kristent lederskap skal utruste og stimulere våre liv til positiv kristen vekst og utvikling. Kan du si et forsiktig amen til det? Takk, det var veldig forsiktig. Og når du velger å underordne deg lederskap, så betyr underordning at du velger å ta imot det som blir forkynt og gitt, fordi du opplever det at det som blir gitt er av Gud, og at det er i samsvar med Guds ord. Da er det trygt, da er det godt. Selv om du utfordrer, for vi må utfordres for å vokse. Sånn er det. Derfor vil alt sunt lederskap ikke kreve, men spørre deg. Kristen lederskap vil være avhengig av at mennesker er villige. Vi pleier å si det. Det eneste vi trenger, det er villige mennesker. Villige til å gi og bidra med sine gaver, talenter og tjeneste. Ingen ledere kan kreve det, men det er den enkelte av oss sitt ansvar å være villig til å delta. Paulus forklarer det, hvordan det fungerer når han snakker med menigheten i Makedonia. Da sier han, de ga seg selv. De ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil. De ga seg selv, frivillig. Kristent lederskap går feil når man fokuserer for sterkt på mål. Nå er det liksom, i neste år da skal vi bli 700. Det er herlig det, halleluja, det er vi veldig åpne for. Men, så målet er viktig. Men de må ikke være viktigere enn den enkelte personlige sin vekst. Den enkelte personlige vekst i Gud. Kristent lederskap må som kirke fokusere på den personlige veksten. Dersom målene blir viktige, for viktige, og kommer foran vekst hos den enkelte, så står man i fare for å bruke mennesker. Men fokuserer man på åndelig vekst, så blir mennesker ivaretatt. De blir sett, og de blir ivaretatt. Og derfor så står det også i forlengelsen av de versene som vi leste helt innledningsvis, at vi skal oppmuntre og heie og løfte fram folk som har gitt seg til tjeneste. Det betyr at vi må ha et miljø og en kultur i kirka hvor vi oppmuntrer andre til å tjene, oppmuntre de som har gitt seg, og sånn som de gjorde i Makedonia, ga seg til Gud og til tjenesten. Det er flott. Da er det noe godt som skjer. Dersom målene blir viktige, så står man i fare for å bruke mennesker. Men fokuserer man på åndelig vekst, så blir mennesker sett og ivaretatt. Og Paulus sier jo dette, at vi skal vokse opp til ham som er hodet. Bibelen snakker veldig mye om vekst, veldig lite om vekkelse. Mye om vekst. Vokse i troen på Jesus Kristus, slik at vi blir mer og mer lik ham. Og på bakgrunn av det jeg har sagt nå, så har jeg lyst til å, i del 2 her, oppmuntre deg i siste delen av preken min i dag, og til å også utfordre deg til å ta nytt tak i kristenlivet. For den debatten som har vært, den har også utfordret meg og til å tenke og reflektere gjennom mitt lederskap, vårt lederskap. Og det er sunt, og det er bra, det skal alle gjøre. Og vi er ikke avhengig av en runde i media for å gjøre det. Men det gjør at man reflekterer og man tenker. Det som også den tiden her har gjort, er at jeg merker at den også har hatt potensial i seg til å kneble og få kristne ledere til å bli stille. Og da blir det feil. Så gjennom det så er det noe viktig å ikke miste motet. At vi som kristne heller ikke blir tause og stilletiende, men at vi våger å reise oss på riktig måte og stå opp for det som er sant og godt og sunt lederskap. Fordi vi tror at vi tjener en god mester og herre. Og verden trenger å få høre om ham. Og da er lederskap en del av den pakka der. Derfor så gleder jeg meg nå til å gå på den teksten. Vi må ta en gang tilbake, og så må vi lese den teksten vår en gang til. Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke. La alt dere gjør skje i kjærlighet. Og mitt første punkt da, etter en litt lengre innledning enn vanlig, det er vær våken. Keep your eyes open, står det i message-oversettelsen. Og det er klart at jeg ser jo at de aller fleste her er fysisk våkne. Jeg bare ser om det er noen som sover ennå. Ikke så langt jeg kan se. De fleste er våkne. Så vi snakker altså ikke om det å være fysisk våken, men vi snakker om åndelig våkenhet. Hva er åndelig våkenhet? Åndelig våkenhet, det handler om å ha en bedende innstilling, å være i bønn. Og det handler om å la seg fylle med Guds ord. Det er bare gjennom bønn og at Guds ord får rikelig plass i livet vårt, at vi kan være åndelig våkne. Det henger nøye sammen. Og Jesus han forteller jo den historien som mange av dere kjenner om de 10 jomfruene som ventet på brudgommen. Og det som skjedde var jo at alle de 10 jomfruene som skulle være med i toget og gå seierstoget sammen med brudgommen til bryllupet. Alle de 10 som ventet på brudgommen, de sovnet jo alle sammen. Men det var en forskjell på dem likevel, fordi at 5 av dem hadde tatt med ekstra olje til lampene. Og du fikk ikke lov til å være med i det her toget med brudgommen hvis ikke du hadde olje på lampene. Sånn var det. Så det her var en skikk som Jesus bruker og forteller et poeng ut av det. Hva er oljen et bilde på? Oljen er jo bildet på den hellige ånd. Og vi trenger å ligne de 5 jomfruene, sier Jesus, som har olje på lampen, de som er våkne, og de som er klare når brudgommen kommer. Så vår tid utfordres, kristne i vår tid utfordres på å være våkne, og ikke bare bli en del av mengden. Så igjen og igjen så sier Paulus til menigheten, våkn opp, tiden er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Snart så kommer dagen, natten er forbi, vi skal møte vår brudgom igjen. Så vi trenger å være våkne i den tid som vi lever i. Derfor så sier Paulus, han sier, vær våkne. Vær våkne. Gideon er en annen mann. I Dommerboken 7 så kan du lese om hvordan Gideon skulle på Guds befaling gå til kamp mot midjanittene. Og midjanittene, de var et stort og kraftig folk av krigere, og Gideon hadde mønstret, ikke en liten her, 22.000 menn. 22.000 stridsdyktige menn. Men så er det at Gud kommer til Gideon og sier at Gideon, du har for mange menn med deg. Nå skal du ta første utskillelsen av de som ikke skal være med i krigen mot midianittene. Hva er det? Og hva er kriteriet? Jo, send hjem alle som er redde. Det er bra når du er liksom i en hær, og så er du redd. Så Gideon sier at folkens, det er ingen skam å snu. Fjellvettreglene gjelder også i denne hæren her. Så alle dere nå som er redde og vil hjem til mor, vær så god, dere kan bare gå. Og 12 000 mann gikk fra Gideons fjell, eller hva heter fjell igjen? Du må forstå det for meg. Ned fjellet og av gårde og hjem. 12 000. Og Gideon tenkte, det var ille. Nå har jeg bare 10 000 igjen av den hæren på 22. Så jeg tenkte, men vi må jo klare det her. Herren er jo med oss. Men så sier Herren at, du, 10 000 mann, det er for mye. Led dem ned til kilden. Vi skal ha neste utskillelse av hvem som skal være med. Og nå var soldatene, og herren var jo kjempetørst, så når de kom ned til vannet, så er det to reaksjoner han får. Det er hele herren løper ned til vannet, og de aller, aller fleste av dem, faktisk 9700 soldater, de bare stuper, de kaster skjold og alt, hjelmer alt sammen, og bare stuper ut i vannet, og bare drikker og drikker og drikker. Og så sier Gud til Gideon, følg med på de gutta der, hva de gjør for noe. Men se enda mer nøye på de andre, de 300. For det de gjorde, de bøyde seg ned på kne. Og så holdt de sverdet i den ene hånda, og så tok de vann opp med den andre. Og så drakk de. Samtidig som de holdt våpen i hånda, og så fulgte de med på fjellene om ikke fienden kom. De var årvåkne. De fulgte med og var våkne. Hva er sverdet for noe? Jo, det er ordet. Ordet, skjønner du, det hjelper oss til å holde oss våkne. Så slipp aldri ordet. Og hvorfor er det viktig det her? Hvorfor er det viktig for oss å være våkne? Jo, fordi det pågår en usynlig kamp om ditt liv, 24-7. Hele tiden så er det en åndelig hær som kjemper imot og ønsker å stikke kjepper i hjula for ditt liv. Sorry to say, men det er tilfellet. Nå tror vi at Gud er mye mektigere enn djevelen. Men det er viktig, og Gud har gjort det sånn, at vi er avhengig av å leve nær til ham. Og selvfølgelig så vil vi det. Det er jo vår lyst og glede å leve nær til Jesus. Og hente det vi trenger ifra livet med ham. Så bare uten å overdrive det, så er det tilfellet, det er en kamp om våre liv. Bibelen sier at den onde han går rundt som en brølende løve, for å finne noen han kan sluke. En annen ting, hvorfor det er viktig, det er jo at vi har alltid en kamp på hjemmebane. Jeg har en kamp på min hjemmebane, du har en kamp på din hjemmebane, og da snakker jeg ikke om familien din, da snakker jeg inni deg. Og Bibelen kaller den hjemmebanen for kjøttet. Du kan si at det er den delen av deg som ligger i strid med den nye skapningen, det som prøver å gjøre det du ikke ønsker å gjøre, det som prøver å få deg til å velge det som ikke er av Gud, og all den konflikten som er inni deg. Her er det nemlig to spor. Det er ikke sånn at vi alltid vil det Gud vil, men dypest sett så vil du det, fordi at du er født på ny. Din gjenfødte ånd her inne ønsker det Gud vil. Så det er viktig, vet du, at den hellige ånd får lov til å slippe løs, at du er våken, slik at du velger det som er Guds plan for livet ditt. Så du har en kamp på hjemmebane, det er en strid i oss. Derfor så trenger vi å være våkne. Det er ikke alltid at utfordringen kommer utenfra, ofte så kommer de innifra. Er det noen som vet hva jeg snakker om? Det er det. Og hør, hvorfor trenger du å være våken? Jo, for det tredje, andre mennesker trenger at du er våken. Andre mennesker er avhengig av deg. Kanskje du har barn, dine barn er avhengige av deg. Din familie. Kanskje din familie lener seg ekstra på deg. Din slekt lener seg ekstra på deg. Du trenger å være våken, fordi at Gud har gitt deg en autoritet, en styrke til å våke i bønn og i Guds ord, og bety noe for din familie, din slekt. Du trenger å være våken for andres frelse, og for at andre skal få lov til å leve og komme inn i det som Gud har for dem. Vi trenger å våke og være beredt. Derfor så sier Paulus, vær våken! Vær våken. Er du våken?
Ja.
Det er veldig bra. Da går vi videre. Nummer to. Vær fast i troen. Vær fast i troen. Hva betyr det? Stå fast i troen. Det er to dimensjoner av det. Det betyr på den ene siden å stå fast i ordet, i læren. De første kristne de holdt fast ved læren. Det var mange strømninger, det var mange som mente mye. Det var liksom en dragkamp på læren også i den første kristne tid. Det har alltid vært det. Gjennom hele kirkens historie har det vært en dragkamp på læren. Men Paulus han sier, hold fast på troen, også i den forstand, hold fast på læren. Og Jesus sa, den som elsker meg, holder fast på mitt ord. Les Bibelen med glede og begeistring. Det er mat for ditt indre liv. Bygg livet ditt på fjellet. Det er ikke bare søndagsskolehistorie når Jesus forteller om mannen som bygde huset sitt på fjell, og mannen som bygde huset sitt på sand. Det er faktisk dype, sterke realiteter. Vi trenger å bygge våre liv på fjellet. For det er denne her som holder gjennom alle kamper og stormer og alt det som kommer og står imot livet. Når du bygger livet ditt på ordet, ja, så kommer du til å seire og komme igjennom i Jesu navn. Var det noen som leste Stavanger Aftenblad forleden her om Paul Garstad på 79 år, som var ute og fløy et enpropels motorfly? Fikk dere med dere det? Paul Garstad, han er jo faren til Johnny, som mange av oss kjenner her i menigheten. Og vi har jo litt av slekta her også, og, så det er veldig herlig, vet du. Men Paul Garstad, han var ute og fløy med sin 2006-modells enpropels fly, høyt opp i luften og koser seg. Og mens han er oppe og svever og koser seg i skyene, hva skjer da? Han mister propellen! Den ene propellen på flyet sitt. Og jeg vet ikke helt hva du hadde sagt hvis du var i Pauls situasjon. Jeg tenker, hva hadde jeg sagt? Jeg håper jeg hadde sagt, kjære Jesus! Jeg hadde kanskje mer i dag, et eller annet sånt. Jeg har vært ganske desperat. Hva gjør jeg nå? Men hva var det Paul hadde bygd inn i livet sitt? Erfaring. Kunnskap. Han visste noe om hvordan fly fungerer. Så han ble ikke nervøs engang. Han sa bare, å, filleren, der forsvant propellen. Jeg håper ikke den treffer noe. Vi vet jo at den landet jo trygt ute på en åker og ble funnet av en nabo senere der. Så det... Jeg er fascinert av det, jeg synes det var helt fantastisk. Nei, propellen, det går bra. Så fløy han, seilet 2,5 kilometer inn, og så lander han trygt på Sola flyplass. Det er bra. Jeg tenker at vi har noe å lære av han, ja. Når det gjelder, du skjønner at sånn er det, hvis du bygger inn ordet i livet ditt, og du mister propellen, så blir du ikke så engstelig likevel. For du vet at du har bygd på noe som bærer gjennom alle ting. Skjønner du? Så vær fast i troen, hold fast på læren, bygg ordet ditt sterkt inn i livet. Og holde fast på troen, det betyr en ting til også. Det betyr hold. Nå så jeg deg, Gudny. Nå har jeg akkurat... jeg tenkte på Johnny, vet du, og her er det sviger og alt mulig sånt. Stå fast i troen, hold fast på nåden, betyr det. Å holde fast på troen betyr å holde fast på nåden. Vår tro er at vi er frelst ved nåde gjennom Jesu forsoning på korset. Det er vår tro. Vi holder fast på nåden. Og la meg sitere en av mine favorittbibelsteder i Bibelen. Galaterbrevet 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Han identifiserer seg med Jesus på korset. Og så sier han, selv om han ikke var der, jeg er korsfestet med Kristus. All min synd, all min tilkortkommenhet, alt det jeg er som jeg ikke burde være, alt det er korsfestet og dør med Jesus på korset. Jeg er korsfestet med Kristus. Og så sier han, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er det som er nåde. Det er det som er å leve i nåden. Det er å leve i den realiteten at Kristus lever i meg. Og så fortsetter han og sier, det liv jeg nå lever i kroppen, det lever jeg i troen på ham som elsket meg og som ga seg selv for meg. Det er nåde. Si nei takk til meg selv og si ja takk til hvem han i meg. La deg ikke lede bort fra nåde og inn i prestasjon og inn i lovgjerninger og inn i burde, skal, måtte og alle disse tingene. Nei, for oss det bare nåde. Og det nåde til å leve med Jesus hver dag, for han bor i deg. Nummer tre. Går det an å si det i Norge? Vær modig. Vær sterk. Vær modig. Vær sterk. Paulus sier til Korintermenigheten, vær modige. Vær sterke. Vær modige. Vær sterke. Eller i Message så står det, give it all you got. Gi deg alt du har. Likte den. Janteloven sier, du skal ikke tro at du noe. Du skal ikke tro at du like meget som oss. Og litt ut i janteloven så sier det, du skal ikke tro at du duger til noen ting. Vet du hva, det lenge siden vi kastet janteloven ut av dette huset her. Det nesten som å banne her og sitere det på nytt. Tuller nå. Men hør, hva sier Guds ord? Vær modig. Vær sterk. Hva betyr det? Hør, styrke. Hva det? Eller la meg spørre, hvem skal si det? Hvem skal si, jeg sterk? Jo, Joel, profeten Joel, han sier, la den svake si, jeg sterk. Sånn kan det jo bare stå i Bibelen. Det jo den sterke som pleier å si, jeg sterk. Men Bibelen sier, la den svake si, jeg sterk. Eller som det står i en annen oversettelse, la den svake si, jeg en helt. Det anti-jante det. Hør, styrke og mot, hvor finner vi det? Det finner vi i nåden. Det finner vi i han som bor i oss. Paulus sier, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og han sier videre, jeg vet hva det å ha det trangt, og hva det å ha overflod. I alle ting jeg innviet, altså overgitt. Å være mett, å være sulten, å ha overflod, å ha nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Wow. Vet du hva? Og hør meg godt nå. Gud krever ingenting av deg som han først ikke har gitt deg. Hva betyr det? Det betyr hvis han sier, du trenger å være modig. Hvem det som gir deg mot? Han gir deg mot. Når han sier, du trenger å være sterk. Hvem det som gir deg styrke? Han gir deg styrke. Så han sier, han vil ikke kreve noe av deg som han ikke først har gitt deg. I en motgang så sier vi, jeg vet ikke hvordan det med deg, men sånn det. Hvis vi får motgang, hvilket vi aldri får, egentlig. Alle får vi motgang. Men hvordan vår reaksjon på motgang? Det sånn, Herre, hvorfor meg? Ja. Hvorfor skulle det skje oss? Herre, hvorfor skjer det meg? Kanskje vi har sagt det. Jeg så svak. Hør, din svakhet en mulighet for Gud til å vise sin guddommelighet. Kanskje vi skal begynne å si i stedet, i ham jeg sterk. Kanskje vi skal slutte å si, hvorfor meg, Herre? Og heller si, hvorfor ikke meg? Fordi at da tror vi på han som bor i oss. Det var godt det ikke skjedde med noen andre. Det var godt det var jeg som fikk det. Fordi at jeg har styrken til å komme gjennom det her. Ikke sant? Gud, han som bor i oss, større enn han som i verden. Pastor Phil Dooley, han sier, de troende, de bør være som spikeren. Jo hardere du blir slått ned, jo dypere går du, og jo dypere du går, jo mer urokkelig står du. Ikke, det ikke overmot. Nei, det her ydmykhet, men samtidig mot og styrke. Det mot og den styrken vi har i Gud mer, langt, langt mer enn vår egen styrke. Gideons hærstyrke, det var 22 000 mann. Det blev reducerat til 300. Hvorfor? Jo, for det står i dommerboken 7. Fordi at Israel ikke skulle si at dette vår styrke som har gjort det her. Nei, Gud ville ikke ha noe av det. Han ville at det skulle være åpenbart at det var ham som var styrken i sitt folk. Nei, mot og styrke har ingenting med overmot å gjøre. Nei, vi er ydmyke, fordi ydmyke finner nåde. Så mot og styrke, det må også balanseres med kjærlighet. For vi leste jo, la alt dere gjør. La alt dere gjør skje i kjærlighet. Vi spiste taco i går, så jeg ble så inspirert til å skrive her. Kjærlighet er som rømme på tacoen når det blir for mye chili. Kjærlighet er som rømme på tacoen når det blir for mye chili. Vår svakhet er en mulighet for Gud til å fylle oss med sin styrke. Paulus sa, når jeg svak, da jeg sterk. Avslutningsvis, så har jeg lyst til å konkludere med det her. Si like frimodig. Neste bilde. Like frimodig. Vær våken. Vær fast i troen. Vær modig og sterke. Hva er utfordringen til deg og meg i dag? Jo, vi må alltid tilbake til fundamentet. Grunnen i troen. Guds ord, Guds nåde, bønnen, samfunnet med ham. Bare da kan vi være våkne. Bare da kan vi være fast i troen. Bare da kan vi finne mot og styrke. Så la oss høre ordet. La oss lese ordet, høre ordet. Men ikke bare lese og høre. La oss elske ordet. La ordet være din kjæreste eie. Og la oss ta imot ordet. Jesus sier, nå har jeg sagt det dere det. Nå er dere salige dersom dere også tar imot det og gjør det. La oss følge ordet. La oss gjøre det ordet sier. La oss omsette Guds ord i praksis, for da får vi inntektene. Mange av oss har hørt så mye, men vi praktiserer det for lite, og vi ofte så underpresterer vi. Det er så mye potensial, folkens, som er representert i kirka vår. Og mange av oss har hørt mye. Noen har ikke hørt så mye fordi de er nye på veien, eller unge og sånn. Men bare ta imot ordet. Bygg livet ditt på ordet. Men vi som har hørt ordet lenge, vet du hva? La oss begynne å prestere i henhold til det som vi har fått inn. I den forstand, ikke prestasjon, men la oss handle på ordet. Fordi at hans nåde og Guds ord bor i oss. Når vi tar skrittet, så kommer Gud til å gå med oss. Og vi kommer til å se at han virker i oss. Midianittene, de ble slått. Gud slo dem med 300 mann, en hel hærstyrke. De ble slått, og Gud viste sin styrke gjennom 300 enkle mann. Og Gud gjorde det på forunderlig måte, for de hadde ikke sjans i havet til å slå midianittene med 300. Men Gud gjorde det. Fordi at han var deres styrke. Han var deres tilførsel, han var deres mulighet. Så la oss utfordre hverandre til å høre ordet, elske ordet, ta imot ordet og leve det ut. Da er vi våkne. Da står vi fast i troen. Da er vi modige og sterke i ham. Og du vokser i ditt liv og lever betydningsfullt for Gud og for mennesker i denne tiden. Og det er jo derfor vi er her. Vi ønsker å leve betydningsfullt. At Gud skal få bli åpenbart gjennom våre liv. Betydningsfullt for Gud, leve til ære for ham. Var jeg menneske til lags, sier Paulus, så tjente jeg ikke Gud. Han var ikke menneske til lags, han tjente den levende Gud. Vi ønsker å leve betydningsfullt for Gud, og vi ønsker å leve betydningsfullt for mennesker, slik at evangeliet blir synliggjort. Hvis mennesker er syke av kreft, og vi sitter med kuren, så bør vi også gi den til dem som trenger den. La oss gi evangeliet til en verden som lengter etter å bli elsket av sin himmelske far. Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Gud sammen, tilbe ham sammen. Herre, vi takker deg, priser deg for ditt levende ord. Og vi ber, far, vi ber om at ditt ord skal bo sterkt iblant oss, Herre, i våre liv, Herre. Far, väck oss upp ifrån ånden likgyldighet och slövhet, så att vi kan leva radikalt och övergett här i den tiden, far, som är nu, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du har gett oss möjlighet till att vara vakna, för du är vaken i oss. Stå fast i troen, för att du är vår tro. Och tack för att du gett oss både mot och styrka, för din ande bor i oss. Och vi tackar dig, Herre, för att du berör våra liv, Herre. Men jag tror det att mens vi har förkynt ordet, Herre, så har du också betjent in i våra liv. Tack för de kvalitetsbeslutninger som vi har fått lov till att ta, Herre, i ditt närvaro. Och hjälp oss att bara omsätta det i praxis och våga gå på det, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Och så priser vi dig, Herre, för din fortsatte beröring, Herre, över våra liv när vi nu går in i lovsang och tillber dig, Herre, för att ge dig ära. Mens vi tillber dig och ära dig, Herre, så betjener du oss med din helige ånd, och det tackar vi dig för. Så låt oss bara, vänner, ha det fokus nu, att vi tillber Jesus. Ge oss i lovsang och lovprisning till ham och låt ham betjäna våra liv. Lovsångsteam, varsågod.